Tira biana, eta ez urrutegi joan, ze labur-labur egin dugu gaur transizioa, izan ere aipatu dugu sarreran, eh? Gonbidatua pres genuela arratsaldeko lauetarako gure ondoan, bota dugu hor pistatxo bat, ba, zuk aipatu duzu, izanen dugula, ba, hizkuntza izpide lehendabiziko zati hontan, eta ez duzu aurkeztu gaurko gonbidatua, beraz, berari utziko diotu horia, bere burua aurkezteko Maili Quintana, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, Maili?
Ongi, astelena ez da.
Hori da, bai, bai, astelena gainera udazkeneko lehendabiziko astelena. Zu bazara udazken jendea, udazkena gustuko duzu?
Maite dut gaubeltza Halloween, baina bai. Udazkena ezakit. Aste iluntzen goiz ez dut hainbeste maite.
Bai, eguna moztea, akaso ez hainbertze. Tira, oian agurekin dugu Maili Quintana, eta pres dago ba, burutu berri duen lan baten inguruan pixka bat aritzeko, eta horren inguruan galdetuko diogu izan ere, Maili, zuk ekainan aurkeztu zenuen, ba, master amaierako lana Bordeleko Unibertsitatean, eta ikerketa zentroaren laguntza izan zenuen, horretan, oker ezpagara, gazten izkera BAM eta inguruan du izen buru, eta biarritz Baiona eta Angeluko 18 eta 24 urte bitarteko gazten izkera aztertu duzu, ikerketa honen nondik norakoak emanen dizkiguzu urrengo minututan. Tira, master amaierako lana aurkezterako ideia nagusi bat, tesi bat, izan entzenuen buruan, ez da Maili, zein zen ideia hori edo tesi hori?
Bueno, azkenean ezakit zein zen tesia, baina bai, banuela buruan pixka bat nahi nuela, ezakit ni lagunen euskara aztertu, ni Baionan bizi naiz, duela bi urte, eta joan nintzen masterra egitera. Eta beti izan dut pare bat kezka, eta oitego bat zen, adibidez, gazteek nola hitz egiten dugun. Noski, eta bestetik ere, pixka bat hirietan zer gertatzen den. Arreta asko jartzen da euskalkidun tokietan, eta behar bada ez da beharren arreta jartzen ba, euskalkidak lausoagoak diren tokietan, eta ba, horregatik ikusten dituen lagunak hitz egiten, eta ikusten duen gauza ba, berezia gertatzen inguruan euskarari dagokionez batez ere, eta nahi nuen hori aztertu eta eskribatu.
Mm-hmm. Gauza bereziak esan duzu, Maili, ikusten zen dituela, ez dakit zer ziren gauza berezi horiek, edo zer bultzatu zintuen konkretuki ikerketa esparro horretara kokatzea. Zuk esan bezala oso berezia delako, ez? Inguru ba, urbanoetan kokatu duzulako, eta oso ondo azaldu duzun bezala, ohikoago izaten delako esparru ez dakit ba, herri txikiagoetan, eta euskalkiak indar gehiago duten esparruetan kokatzera lako gixanetako ikerketak.
Bai, normalean, hau dialektologiaren barran sartzen dute batzuk, esatzuk soziolinguistikan, euskaren variazioa da azken finean. Eta bai, ohikoagoa da, badaude lan batzuk, Iruñan aztertuak izan dienak aibizko de aldaketari buruz, code switching ez dena ingelesez, baina Ipar Euskal Herrian ez zegoen horrelakorik egina gazten izkerari buruz zehazki, eta batez ere hauskerari buruz eta hauzko ekoizpenen inguruan. Niretzako oinarri azkean izan da, egunerokoan dabiltzen duten edo dugun hizkuntza lagunartekoan.
Mm-hmm. Eta ez dakit, Maili, abia puntua edo nolako izan zen, nondik abiatu zinen, eta horren ondutik pentsatzen dugu ez, landa lana etorri zen, hau ere nolako izan zen, landa lana eta pixka eta abia puntutik ez?
Abiatu nintzen, ba, bueno, master bat egin behar nuen, eta master amaierako lan bat. Eta baron oso harreman ona nire zuzendariarekin, Irantzu Epelderekin. Izan nuen berekin kurtso bat, variazioa, eta dena ikusten dituen euskalkiak, eta nola adibidez nola latzen zen euskera bademagun batuaren eraginez, eta halako kontuekin. Eta nintzako oso interesgarri izan zen. Eta hasiera batean, ba, nahi nuen landu behar bada elebidunetik pusatakoen euskera, baina gero kontrolatu nintzen hori behar bada komplikatzea zela eta errazena eta agen interesgarriena zela azken finean nire ondoan zegoena edo nire inguruan zegoena aztertzea. Hor noski, edo zein lan bezala lehenik egin behar zuena da irakurri eta irakurri eta irakurri. Eta hor nire lagunak izan ziren batez ere Lurde Soinuaren erraren euskerari buruzko liburuak. Eta gero ja momentu eta metodologia finkatu genuen. Eta horrekin genion, metodologiarekin bizaitan genuen, alor lan hori, lehenik aritu nintzen WhatsAppeko audioak eskatzen nire inguruko jendeari, galetzen nien, baduzu lagun baten bat Angelun, edo lagun hau baduzu zure kontaktuetan, edo baditu behar genetun, alare irizpide batzuk bete ez, adina eta tokia.
Markatu ez, ze adinetakoak dira, ikerketan parte hartu duten pertsonak?
M8-tik 24 urtera arte, gutxi gara bera, bai, 24-25, hori zen adin, nola baita, eso zelik
bai, muga jarri behar dira azkenean, ez da?
Bai, nun bait mugatu behar da, bestela alduzu, beti, dakit, ez, amaitu gabe ikertu eta bilatu, ez da? Orduan da hori egin genuen, eta WhatsAppeko audioak eskatzen hasi nintzen, jendea gesan oso eskuzabala izan zen, bializketen audio pila bat, baina audioiek ez ziren, hortarako propio grabatutakoak, bizkatzen izkien, jadanik bat zituzenak aien konbertsazioetan eta dena, esateko egitan puruak. Eta behin hori eginda, ba, hasi nintzen ez da bai da saioak prestatzen, eta orduan elkarrizketak egin nituen, binaka edo irunaka, eta beti haien artean harreman pertsonala zuten pertsonen artean. Eta horrekin, ba, bueno, izan honi zugarezko korpusa, baina egun horri baino gehiagokoa, eta hortik atera nituen horren ezaugarriak.
Eta ez dakit, pixka galdera orokorra eta hola, nahiko sakona da, baina galdetzen baditut gazteko oroar ze referentzia linguistiko dituzten, ea zure ikerketan ze zer aurkitu duzun pixka horren inguruan?
Nola erreferentzia linguistikoak nori kopiatzen duten nahi bidez izkera?
Bai, adibidez.
Ba, euskararen atletiken hori da oso positibo, baina ez da zerbait bakarrik bagenako gazte egiten dutena, nire uste zoia zerbait orokorra Euskal Herri osoan, erreferentzia linguistikoak atzerrikoak dira, hau dira edo frantesak edo, bueno, egualen espainolak, eta askotan anglofonoak ere bai. Orduan horrekin topo egin dugu, ez da, bazaduenan erreferentziak pop kulturari edo horrela, ba, orokorran ziren Frantziako referenteak, edo bestela txara sozialekin lotuta bali mazegoen zerbait beti ingelesez lotuak zen, edo meme kulturekin ba ingelesezko hitz asko topatzen genituen. Euskarazko kultura, ba bai, ba bago pixka eta lehere bai, eta hori ba bai, euskarazen baina egia da, orokorrean kopiatzekoetan norbait izkera gazte frantzesei kopiatzen ditela izkera gehiago.
Eta hizkuntzaren erabilerari dagokionez, Maji, desberdintasuna handiak daude hizkuntz ohitura eri dagokionez, hizkuntza formalari dagokion eta ba hain hizkuntza formala edo hizkuntza arduragabeagoaren artean.
Bueno, nik bakarrik arduragabea ikertu dut. Badago ikerlan bat Irati Urretak egin du eta hasi aiten nahi da eta ari da ikertzen okertu banago Legorretako eta ikastegietako eta Baigorriko hizkuntza arduragabe eta pixkat maila formala, baina nik bakarrik arduragabe hartu dut kontutan, horren bai, egin dut ikertuta lairez pixka bat zer dan izkera arduragabe hori, baina azken finean da lagunen artean gauden alinolako arau sozial horien barnean edo kode sozial talde horren barnean erabiltzen dugun izkera. Eta hau nire iritzia, nire ustez badute gaitasun alare formalean egiteko, eskolara joaten dira, batzuk lan egitute euskaraz, orduan, bai, egongo aldaketa bat, baina nahi genuen ikusi, hori esko zerrazago ikertzeko aluzara, jarri klase batean eta hori ikertu, baina komplikatuago da sartzea taberna batean, ez kopa artean, ez gertzta batera, eta hori saiatu nahi nuen egiten.
Eta hor bai ikusi duzula ez formal horretan, edo hizkuntza arduragabearen esparru horretan, bueno, ba, joera hori ez, frantsesera gerturatzeko ba, joera hori nabarmena dela.
Bai, egia esan bai, espero genuen egia esan, baina ala ere tobatetu goza batzuk ez genituenak espero behar bada, ez genuen arreta behar bezala eman edo olakoak. Badago alare euskara batuan eragina, noski, euskalkiaren kontua pixka eta ere Baiona ingurutan, ba bueno, euskalki bat dago, ez dago nahiko homogeneo da izkera ala ere, baina bai, espero baino gehiago topatu genuen frantsesezkoa eta ingelesezkoa ere bai.
Eta ze formatan, ai, barkatu
egin, bota.
Ez, ze, nururatu zait, ezta, izango direla, berbada, frantsesera hurbiltzeko modu desberdina baita ere, edo ikusiko dela frantseserako gerturapen hori modu desberdinetan gauzatuko dela. Ez dakit, zertan antzeman duzun.
Guk hiru aspektu azartu ditugu frantsesarekin lotuak zirenak, bata kode aldaketa da. Kode aldaketan tartekatzen zuten ba, frantsesa eta euskera esaldi berean, hitz berean ere bai. Bestea zen kalkofonetikoak, hor hartzen zuten frantsesko soinu bat eta euskerazko hitzetan txertatu, demagun entzun genuen afrikazioa, hau da adibidez beti hitza, ba, beti beti egin dut olako zerbait, bezango lukete betzi egin dut hori frantxan eraginez dela ondurezatu dugu. Eta azkeneko pixkat ezaugarria frantxanetik eratortzen zena zen kalko semantikoena. Hau da, euskeraz hitz egitea, baina zuk diozuna berez frantxez egotea formulatuta. Mm-hmm. Eta beraz egoaldeko norbaitek entzuten bali madu hori ez luke ulertuko, ez balu frantxeza ulertzen. Mm-hmm. Ez baita euskerazko zerbait berez sortzez. Bueno, gero agian bihurtuko da, baina oraingoz gehiago ulertu behar duzu frantxeza hori ulertu alizateko.
Mm-hmm. Beraz, ondorio bat edo atera duzuen amai bada, nola baitea aipatzen zenuen kode aldaketa horiek gabe hitz egitea edo solastea nekeza dela, ez? Oroar, hau da, uneren batean edo bertzean beti sartzen dela ba, frantsesetik etorritako modu batean edo bertzean etorritako ba, formulazio bat edo hitz bat edo nola baita aldaketa hori egin gabe solastea nekeza zaie.
Bai, nik uste dut, ez dakit nekeza den, ze ez dut aztertu esan bezala ikasgelan nola hitz egiten duten, edo behar bada saio batean, edo aurkezten zerbait, baina behintzat lagunartekoetan bai, ez dute ez da modu kontziente batean egiten, eta ala ere nik entzuten dituen askotan egin iritzietan, ba, pixkat arrangura eta guzti ez egit erabiltzegatik dena euskeraz, baina azken hori naturala ataten zaiena, eta organikoa dena haientzat, eta tartekatzea frantsesa eta euskera, eta batez ere bat emagune utxuneak betetzeko, esaldiei aurre egiteko, puntuazio sistema gisa ere hauzkoan, demagun fa moduko partikulekin, eta denek iten dutuzte, denek ez zegoen salbuespen bakar bat ere.
Bai, zu baianan bizi zara, esan diguzu azken urteetan, baina donostiarra zara izatez, hortaz pentsatzen dut, bueno, igualdean ere izango dituzula lagunak eta bueno, gisa bereko esparruak, ez dakit, alderatuta, alde handiak ikusten ote dituzun hizkuntzaren erabilerari dagokionez, bidasoaren bi aldetara begiratuta.
Nire ustez aldi beren bada divergentzia eta konvergentzia bat, hau da, bietan ari da, ba, ez dakite estandarra, baina, hau da nik ikusten duan ez dut aztertu, baina bai kode aldaketa ematen da berdin-berdin eta ikusten dara bai euskeran eta dena gaztelaneraren eragina geroztan diagoa dela euskeraz ari garenean. Eta berdin nik ustut gaztelania ez balin badu ulertzen forma batzuk nekez ulertuko dira ere hegoaldean. Hor nori alde batetikan, gero egia batuak ere batzen gaituela eta orduan zoritxarrez askotan bat hegoaldeko eta iparraldeko jendeak elkar ulertzeko ez balin badakite ba, partekatzen euskalkia edo zakit hizkuntza mankomuna atzerriko erdera mankomuna beharko dute batura jo, eta hori da behar bada eskazena ere bai ez batuko forma ardura gabe hori sortzea euskaldun hartan ibiltzeko. Sartzen dira beste hainbat faktore, zaipatzen nola horrekon lagun batekin, umorearen kontua ere osartzen dira, umorea egiten dugunean, txistak odatzen ditugunean, batatzen dugu edo frantsesez edo gaztelaniaz, divertigarriago egiteko, eta orduan bai ikusten dute gauza bera geratzen dara egoaldean ere bai. Ez dut aztertu, baina nire oharpenean behintzat, oinarrituta bai.
Beste hizkuntzaren baten arrastorik ere somatu ote duzun?
Ba, ingelesarena somatu dut. Azkenean, sare sozialen eginez, ez dago zaberri bat, azkenean popkulturan izan da hegemonikoa ingelesa, ez azken urte hauetan, azken hamarkada hauetan. Baina, egia da, gaur egun sartzen dela sare sozialen eta interneten faktore hori, eta hori ez zegoen hain ongi aztertu eta gutxiago Ipar Euskal Herrian, eta Baionan. Eta bertan ikusi genuen adibidez TikTok aipatzen zela pila bat, Instagram, memeak, Twitter, zakitolako gauzak eta hori dena ingelesetik hartzen ziela hitz horiek, baina euskara ere frantsesezkoa gorretzen zuten, ez zuten euskarara egokitzen. Eta era beren ere gaztelania pixka bat topatu dugu. Baina pixkatan anekdotikoa da, hori erabiltzutenak batez ere batzuten edo hegoaldeko guraso bat, edo hegoaldean ikasten dute, beraz, bueno, lari interesgarria da ikusteko, ba, gero ez da ikasle gehiago badoaz hegoaldera, beraz, horrek zera egin izango duen. Eta topatu genuen agen gaztelaniaren erabilera divertigarren edo kuriosoen ezakien nola eskribatu izan zen agian boiera hitzarena agertu zitzaiguna, elkarrezta baida saio batean, eta be, azkenan ikusita norzan lekukoa ulertu genezaken feminismoaren eragina ziritsi zela. Ta gero hori pixkat baiezatu izan zitzaidan, Baionan egon zirenean manifestazioak ultraeskuinaren aurka, eta egin zirenean queer blokeak eta bertan boiera hitzare oiukatzen zuten, enten nintzen, wau, hitzau, aida heltzen euskaldunen gana, Ipar Euskal Herrian transfeminismoaren bidez azkenean.
Eta ezagin, mai, ari solteak gelitu zaizkizun, bai, ikertzen segitzeko, asmorik baduzun, hortan, edo ze asmo duzun, orain, atera dituzun ondorioekin?
Ba, baina, nuke segitu ikertzen, eskatu dut diru laguntza, Eusko Jaurlaritzari, eman gote didaten hori zago nire esku, baina bai, ahalko banu nahi nuke segitu ikertzen. Nahi nuke batez ere Hendaia jorratu. Orduan, nire ametsazan pixka bat Euskara Urbanoa jorratzai Ipar Euskal Herrian Lapurdin, eta hortarako bai izan beharko zen bokaletik Hendaiara. Orduan, badut oraindik Bidarte, Getaria, Urruña, Doni Madelo Itzune eta Hendaia jorratzeko. Eta badakit hori lan handia izango dela. Azkenean, bueno, Hendaian itzako beti, dakit, zora garria da hemen egotea. Beti badira kuriosia linguistikoak aldi oro hemengo jendeekin nagoenean, ematen dit gogoa egoteko oharrak hartzen etengabe nire kuadernoan, baina nahi nuke hori jorratu egia esan, eta baita ere sakondu gehiago egin dudana, azkenean basara mairako lan bat da, eta algenun asko sakondu, baina bueno, mugatu garala ere. Eta bai, hortan nahiko nuke gehiago sakondu.
Ba, aukerari duzun, Mai, Quintana, mila esker guretzako gaurko tartetxo hau hartzeagatik, behondizula egin duzun lanagatik, eta mila esker eran bezala ongi izan.
Mila esker.
Aio.
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 Esperantzari gabeko zenbait debekatua dezentez.